Hesus mingon, ako mawang dala ng kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Sa karaan nga mga panahon, walay bisan kinsa nga tawo gawas sa mga saserdote nga makahimo sa pagsulod sa labing balaan nga dapit diin ang Dios nagapakigtagbo uban sa iyang makatawhan. Adunay usa ka mabaga nga tabil diha sa templo nga nagbulag kanila ug ang hataas lamang nga saserdote maoy gitugutan sa pagsulod didto makausa sa usa ka tuig. Niadtong panahona, ang mga tao kinahanglan magahalad alang sa ilang mga sala ug ang saserdote magadala sa dugo sa halad aron kini isablig sa halaran nga didto sa tubangan sa Dios alang sa iyang kaugalingong sala ug alang usab sa sala sa katawhan. Apan ang dugo sa mga baka, mga kanding ug mga baboy dili gayod makakuha sa sala. Nadungog mo kining kasaysayan sa mga seremonyas. Ang tao sa kanunay nagatuwao alang sa Dios nga buhi nga nagaingon, "Oo, kung hibaluan ko lamang unta ang paagi sa pagpangita kaniya. Ang akong mga sala nakapahimulag kanako gikan kaniya samas usa ka mabaga nga panganod. Dili gayud ako makaduol kaniya. Oo, nga aduna untay makapangilyupo alang kanako ngadto sa Dios. Ang mabaga nga tabil nagasalipod kanako gikan sa iyang nawong." Sa kamakalilisang alino, si Jesus ang anak sa Dios na matay sa krus alang kanato. Ang Dios nagpika sa tabil nga mabaga sa taliwala sa Dios ug sa mga tao aron kita makalaktod sa pagduol kaniya. Patalinghugi ang mga pulong sa Dios. Si Kristo nga mianhingon nga hataas nga saserdote nagkuha sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Misulod sa balaang dapit sa makausa ug sa gihapon sa humaniya makabot ang walay katapusan nga pagtubos alang kanato. Pila ka adlaw human sa iyang kamatayon sa cross ug sa iyang pagkabanhaw, si Jesus mingsaka sa langit sa atubangan sa mga mata sa iyang mga tinunay. Si Jesus mingsulod ngadto sa langit gayon aron sa pagpanatubang alang kanato sa atubangan sa Dios. Nagkinahanglan kita ug usa ka saserdote nga sama kaniya, balaan ug walay sala nga wala magkinahanglan ug halad alang sa iyang sala. Makahimo siya sa paghalad alang sa sala sa katawhan, ug kini gihimo niya sa makausa ug sa gihapon sa diha nga gihalad niya ang iyang kaugaling. Karon labi na gayud siya nga makahimo sa paghinlo sa imong kinabuhi gikan sa mga patay nga buhat aron nga magaalagad ikaw sa Dios nga buhi. Siya nag-ingon, "Ang ilang mga sala dili ko na hinumduman. Busa sa nakabaton kita sa kaisog sa pagsulod lahos nining tabil ngadto sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa dugo ni Jesus, manuol kita nga may kasiguruhan sa pagto. Kay may usa lamang ka Dios ug usab ka man lalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao. Si Jesu Kristo nga tao nga may kagahom sa pagluwas kanato gikan sa labing ubos nga kahiladman. Bisan kanila nga nanagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya kay siya buhi aron sa pagpangaliya alang kanila." Si Jesus mingon, "Ako mao ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako."